Marsikje so zdravstveni sistemi delali na mejah zmogljivosti. Tudi v Sloveniji smo se bali najhujšega, a na srečo so ukrepi prijeli in so se razmere umirile. Vodenje zdravstvenega resorja se je pokazalo za eno najzahtevnejših nalog in po težo bremen je Tomaž Gantar položaj zapustil, nekaj časa ga je opravljal kar premije sam, nato pa je iz vodstva Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana potegnil, da besedno lahko tako rečemo, Janeza Poklukarja, ki se je predtem že izkazal z vodenjem bolnišnice Jesenice. Da svoje delo odlično opravlja, meni tudi javnost, saj se je takoj po prevzemu položaja zavihtel na čelo lestvice najbolj priljubljenih. Gospod Poklukar, lepo pozdravljeni in hvala, da ste si vzeli čas za ta pogovor.
Lepo pozdravljeni, hvala tudi vam za povabilo.
V pogovoru o začniva s ta hip najbolj aktualno temo, s cepljenjem, steklo je razmeroma zgodaj, že konec decembra, a cepivo seveda ni prihajalo v takih odmerkih, kot smo načrtovali, potem so se zgodili še zapleti za AstraZeneca, posodabljala se je cepilna strategija. V primerjavi z evropskimi državami pri številu precepljenih je Slovenija nekje na sredini, malce zaostaja morda, ampak niti ne tako zelo. Najprej me zanima, kako sami ocenjujete ta postopek cepljanja, to zatikanje z dobavami, kaj pravite? Kakšna bi bila vaša ocena?
No, ta trenutek se moramo najprej zahvaliti vsem, ki so involvirani za to, da danes cepljenje poteka tako od Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki ves čas skrbi za dobavo in pa distribucijo cepiva, kot tudi cepilnih centri, ki dnevno kličejo naše prebivalce in jih vabijo na cepljenje ter tudi to cepljenje izvajajo. Zadnjo sredo sem se virtualno sestal z vsemi cepilnimi centri in skupaj smo pregovarjali njihovo organizacijo, logistiko in našli kar nekaj izzivov, ki so specifični za določena lokalna področja, tako da sem za pomoč prosil civilno zaščito poveljnika gospoda Šestana in pa tudi vojsko brigadirja Škrbinca in vesel sem, da so se seveda odzvali temu povabilu in da so priskočili na pomoč, kajti ravno z znanjem, izkušnjami, ki jih ima civilna zaščita in pa vojska, lahko cepilne centre marsikje okrepimo in izboljšamo delovanje. Zavedati se moramo namreč, da morda vsi ne znajo uporabljati aplikacije, ne znajo uporabljati e-uprave ali sploh nimajo telefona. In vojska in pa civilna zaščita so tukaj tudi ključna, da bo ta seveda pomagala vzpostaviti stik tudi z vsemi temi, bom rekel, rizičnimi oziroma skupinami, ki niso vešče vsega tega. Zavedamo se pa, da poleg organizacije, kjer bosta ključni ti dve inštituciji oziroma vojska in pa civilna zaščita, je pomembna lokalna skupnost. Kajti verjamemo, da edino lokalna skupnost se lahko približa oziroma dotakne vsakega prebivalca in zato seveda že vnaprej vsa zahvala vsem županom in lokalnim organizacijam, ki so se odzvala in pomagajo tako pri motivaciji oziroma motiviranju prebivalcev, da pristopijo k cepljenju, kot tudi pri sami izvedbi, se pravi, da jim pomagajo se prijaviti na cepljenje in tudi pomagajo pri tem, da prebivalci pridejo na samo cepilno mesto in da so cepljeni. Tako da ključ je v temu, da vsi skupaj solidarno z nekimi majhnimi dejanji, bom rekel, dobre volje in pa medsebojnega spoštovanja pripomoremo k temu, da se vsi skupaj čim prej cepimo in na ta način premagamo ta virus.
Na svetu, kaj storiti, da bo to cepljenje potekalo čim manj, čim manj moteno ali pa čim bolj nemoteno, rečeva, ste dobili veliko. Veliko pametnih glav je bilo vse povsod. Pravzaprav se celotna zgodba z epidemijo dogaja pred očmi javnosti. Kar naenkrat smo novinari, strokovnjaki za cepiva, za bolezni, za vse mogoče stvari. Je včasih že moteče ali je ta javni interes povsem razumljiv?
Javni interes mora biti ključen in razumljiv in prevladujoč, kajti legitimno je, da nas skrbi za svoje zdravje in povsem potrebno je, da se seveda zdravstvo in pa ministrstvo za zdravje odziva na vse te pobude, pomisleke, dvome in verjamemo, da kljub izzivom, ki jih vsak dan postavlja epidemija, smo ves čas ustrezno odgovarjali na izzive, neprilike, in podobne zadeve, in samo želimo si takih spodbud, pozitivnih pripomb, kajti samo če se pogovarjamo in pa slišimo, potem seveda tudi lahko odpravljamo tisto, kar je morda napačno ali nas moti, in seveda zagotovimo, da tisto, kar je ključno, da bodo vsi prebivalci na koncu cepljeni.
Interes za cepljenje je bil sprva manjši, potem je narastel, pa spet nekoliko nihal zaradi zapletov, zaradi samih cepiv. Veliko smo govorili o zaupanju v cepiva. Kaj o cepivih in zaupanju menite vi?
Ključno pri cepivih je sporočilo stroke. V preteklih mesecih se je pojavilo kar nekaj dvomov v varnost in pa tudi učinkovitost cepiv, in kot minister sledim stroki, v prvi vrsti Evropski agenciji za zdravila, ki je večkrat pretresla varnost določenih cepiv, in ne nazadnje naši posvetovalni skupini pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ki je ravno tako potrdila, da so cepiva varna in učinkovita. Zaradi tega dvoma, ki se je pojavil v preteklih mesecih v sama cepiva, je seveda že tako v preteklosti načeto zaupanje v cepljenje bilo še dodatno omajano. Vendar moramo se zavedati, da določenih bolezni danes ne poznamo več ravno zaradi cepljenja. Še danes gremo lahko po naših pokopališčih in vidimo določena obdobja v 20. stoletju, ko so nagrobniki bolj polni letnic, in te seveda izhajajo iz obdobja predvsem na primer v Sloveniji davice. Ne? Enako pa smo z cepljenjem izkorenili tudi črne koze in pa polimielitis. To so ključna sporočila, in verjamem, da je cepivo edino orožje, ki ga imamo ta trenutek za boj proti virusu in za to, da v najkrajšem možnem času izidemo iz te, bom rekel, bitke z virusom kot zmagovalci.
Cepilna strategija se je nekoliko mest spreminjala. Najprej se je seveda cepilo starejše od 80 let, potem je to postopoma se zniževala ta starost. Zdaj smo kje? Cepi se v naslednjem obdobju starejše od 50 let. Kako je s precepljenostjo pri starejših?
Cepilna strategija se je seveda spreminjala zaradi tega, ker v samem štartu ni bilo dovolj cepiva. In tudi danes ga še ni povsem dovolj za vse, vendar v naslednjih tednih se bodo te dobave ukrepile in verjamemo, da bomo s tem tudi lahko prioritetne skupine sproščali. To, da se je cepilna strategija spreminjala, bolje bi bilo reči dopolnjevala, je pač posledica tega dejstva, vendar to se ni dogajalo samo v Sloveniji, ampak je tudi v drugih evropskih državah. Začeli smo z najbolj ranljivimi, z tistimi, ki najpogosteje težje obolevajo oziroma imajo največjo možnost za slab izhod iz bolezni. In to se je zelo hitro pokazalo pri vseh kazalnikih spremljanja epidemije. In veseli me, da smo se tako odločili, kot smo se, kajti vse kaže, da smo se odločili prav.
Poslušate oddajo Pogovor o njej. Danes gostimo ministra za zdravje Janeza Poklukarja. Cepili se z nami so bili deležni več pripomb, ponekje deluje dobro, sami ste rekli, obiskali ste cepilne centre, nekaj težav je vendarle bilo, nekje so bolje organizirani, nekje malce manj, zato bo zdaj pomagala civilna zaščita in vojska, ampak vendarle, če bi nas splošno ocenili do zapletov, ki ste jih odkrili, zakaj je prihajalo?
Do različnih rezultatov precepljenosti na terenu je seveda prihajalo iz različnih razlogov. Nekje je šlo za bolj oddaljene občine in zato, bom rekel, slabšo možnost dostopa v cepilni center, ki je morda dislociran za to periferni del tega območja. Nekje je večinski del prebivalstva v lokalnem okolju predstavljajo starejši ljudje in so zato že v večjem deležu precepljeni, potem nekje druge pa ravno to razlog, da so v manjšem. Tako da čisto lokalno odvisno in res gremo praktično cepilnega centra do cepilnega centra, od lokalne skupnosti do lokalne skupnosti, da najdemo ozka grla in jih probamo odpraviti.
Ni pa prihajalo do kakšnih preskakovanj vrst v stilu veze in poznanstva.
No, inšpektorat seveda opravlja svoje delo, ima dnevno tudi danes prijave, in ko bo inšpektorat opravil se svoje delo, bomo imeli natančne podatke. Dejstvo pa je, da na podlagi prijav, ki so saj indici za to, da se to dogaja, oziroma se je dogajalo, prav gotovo so. In to gre, verjamem, za posamezne ekscese, ki pa niso dopustni in jih je pač treba obravnavati skladno s predpisi.
Rekli ste, dobili bomo zdaj še nove odmerke, nove dobave so pred vrati. Nekaj odmerkov pa je ostalo med prazniki, se ljudje niso tako zelo odzivali, kot bi si želeli. Morda na tem mestu ena spodbuda, naj se vendarle odzovejo, ko so pozvani.
Ja, zdaj med prazniki smo imeli v skladišču nekoliko več cepiva, kot bi pričakovali oziroma kot bi se pričakovalo, da sme biti iz dveh razlogov. Eno je, da so cepiva zdravila, izredno občutljiva zdravila, ki terajo posebno logistiko, tako imenovano hladno verigo in v izogib temu, da bi slučajno prišlo do prekinitve te hladne verige ali celo tega, da bi mogli kakšen del cepiva završiti, se seveda v teh prazničnih dneh za to logističen korak nismo odločili v vseh cepilnih centrih. Po drugi strani pa seveda cepilni centri kličejo dnevno prebivalce na cepljenje in v teh prazničnih dneh se je zgodilo, da na našem največjem cepilnem centru v Ljubljani ni bilo kar pomembnega deleža prebivalcev, ki so bili sicer pravočasno obveščeni, da pridejo na cepljenje. Tako da seveda prošnja vsem prebivalcem, da se prvič odločijo za cepljenje. Ja? Cepiva so varna in učinkovita. Vsi dvomi v varnost so bili pretreseni strani tako Evropske agencije za zdravila, kot tudi naše posvetovalne skupine, tako da z tega vidika ni dvoma. Cepivo je naš edini, da ne rečem, najboljše orožje za boj proti virusu. Zato poziv vsem, da pristopijo k cepljenju in da pridejo na cepilno mesto takrat, ko so pozvani.
Kako pa je s cepivom Johnson & Johnson in s temi dobavami, kako se zaenkrat cepi z njim?
Cepivo Johnson & Johnson zaenkrat praktično dobavljeno skladno z dogovori. Dejstvo je, da tudi v naslednjem mesecu pričakujemo sicer nekoliko manjše dobave, kot je bilo sprva predvideno, vendar verjamem, da do konca šestega meseca bo vseeno prišlo toliko cepiva, kot je bilo v osnovnih projekcijah pregovarjeno oziroma dogovorjeno. Prednost tega cepiva je seveda v tem, da se cepi samo enkrat, ne? Ampak gre za vektorsko cepivo, tako kot pri drugih cepivih, naprimer AstraZeneca, kjer ravno tako status cepljene osebe pridobi vsak po 3 tedne po cepljenju, tako je zapisal proizvajalec, tako pravijo znanstveni podatki in seveda si tudi na mednarodnem področju prizadevamo, da se ta status prizna na ta način, se pravi, da je nekdo ima priznan status cepljene osebe 3 tedne po prvem odmerku AstraZeneca.
Precepljenost naj bi bila junija dosežena, kaj se lahko zalomi?
Ključno ta trenutek sta dve stvari. Ne. Prvo je, da vsi skupaj probamo pridobiti čim več prebivalcev, se pravi, da jim ustrezno predstavimo cepljenje, varnost cepljenja in učinkovitost cepiv. Drugi del je pa seveda sama izvedba, tukaj so pa cepilni centri in pa logistika okoli cepljenja in oba momenta sta kritična, vendar pri obeh vsi skupaj solidarno verjamem, da bomo zmogli ta zalogaj, kajti samo od nas samih je odvisno, kako bomo išli v poletje oziroma koliko bomo odprti. Vsi si želimo odprtih šol, vsi si želimo kulturnih prireditev, vsi si želimo prostega gibanja, čim manj duševnih stisk in pa težav z zdravjem in ravno cepljenje je ta trenutek edina sigurna pot, da na ta način izidemo iz te bitke.
Epidemija, kot rečeno, počasi popušča, čeprav so bolnišnice še vedno razmeroma polne. Ravno v začetku tedna se je v Slovenj Gradcu odprl prenovljeni covidni oddelek, torej nismo še tam, da bi lahko rekli, lahko počivamo. Še vedno so oddelki s covidnimi bolniki dovolj zasedeni. Po napovedih inštituta Jožef Štefan bomo v rumeni fazi nekje v drugi polovici maja. Kakšen je vaš pogled na upoštevanje ukrepov strani prebivalcev? Rekli ste, vsi si želimo seveda sprostitve, ampak pritiski so pa kar precejšnji, ne? Sprostite čim prej, ne? Vse posod, tudi gospodarstvo je precej neučakano, se jih razumemo konc koncev.
Ja, izvajanje ukrepov je ključno pri obvladovanju epidemije, se pravi nošenje maske, razkuževanje rok, distanca, prezračevanje, umik v izolacijo, kolikor imamo infekcijo s koronavirusom oziroma umik v karanteno, kolikor smo v rizičnem kontaktu za nekom, ki ima infekcijo s koronavirusom. Dejstvo je, da bodo seveda ti ukrepi vedno milejši, več kot se nas bo precepil. In ključno pri cepljenju pa je, da poizkušamo z precepljenostjo odpirati družbo. Probamo uveljavljati sistem, nekateri iz stroke so ga poimenovali PCT, se pravi prebolel, cepljen ali testiran. In na ta način odpirati čim širši krog družbe v, bom rekel, čim zgodnejših fazah epidemije. Tako smo, na primer, po zadnjem zaprtju javnega življenja spremenili semafor in že v rdečo fazo umestili odprtje galerij, knjižnic in pa muzejev. Odprli smo že v rdeči fazi številne dogajanja vezano na šport in pa gibanje. Potem smo v oranžno fazo, v oranžni fazi odpravili omejitev gibanja po regijah. Ravno tako smo odprli fakultete. Zavzemamo se, da ukolikor bomo seveda tudi od javne agencije za zdravila prejeli zeleno luč, da lahko uporabljamo teste iz javnega razpisa, evropskega javnega razpisa za samo testiranje, da tudi probamo ponuditi srednješolcem in pa študentom to obliko in že v oranžni fazi popolnosti odpreti te inštitucije. Pogovarjamo se s strokovno skupino, da bi že v rumeni fazi pomembno večjem obsegu dovolili oziroma omogočili odprtje kulturnih prireditev, kajti kolikor se bomo držali seveda teh osnovnih ukrepov v dovoljšnem obsegu in se tudi hkrati intenzivno precepljali, potem verjamem, da trenutni plato, ki ga imamo v okviru epidemije, lahko še naprej nadaljuje z padanjem dnevnih številk in da, tako kot ste napovedala, v naslednjih tednih dosežemo tudi drugačne faze epidemije. Kar se tiče same uporabe mask oziroma izvajanja nefarmakoloških ukrepov za zajezitev epidemije, je ključno sporočilo, da se moramo tega držati žal vsi. Kajti velja ugotovitev, da 20% bolnikov s koronavirusom povzroči 80% okužb. Ja? Se pravi, ključno je zato, da se držimo teh ukrepov vsi, kajti to je podobno kot naprimer pri angini, ne moreš jemati antibiotika na pol, ali ga jemlješ, ali pa ga ne. Ne? In vezano na to imaš tudi seveda bistveno različne rezultate.
Mhm. Pa na tem mestu morda vprašanje, koliko stane covidni bolnik. Zdi se, da nekateri to bolezen jemljajo zelo na lahko, češ se večinoma mine brez kakšnih hujših znakov, bom pa že. Ampak če prideš v bolnišnico, nihče ne ve, ali ga čaka obisk v bolnišnici ali ne, koliko nas stane torej zdravstveni sistem en covidni bolnik?
Zdaj seveda odvisno je od tega, koliko časa je bolnik v bolnišnici, ne. Ta trenutek so bolnišnice še vedno dobile plačane vse bolnike in tako bomo zagotovili tudi v prihodnje. Tisto, kar je teže v tem delu, je seveda gledati vse te bolnike, ki so tedne vezani na ventilatorje in s katerimi se naše zdravstvene osebje dnevno bori za življenja in pa njihova zdravja. Cene samih zdravljen, ta trenutek niso pomembne. Šteje zdravje ljudi in pa vsako življenje. Tako da strani ministrstva za zdravje in pa vlade bomo naredili vse, da bodo seveda bolnišnice in pa drugi zavodi, ki pomagajo pri zajezitvi epidemije, pač dobili te storitve popolnoma plačane, kar je tudi edino prav.
Omenili ste šolarje, maturanti so imeli kar veliko težav, ampak potem se jih ni toliko cepilo, kot bi pričakovali, glede na skrbi, ki so jih imeli, kako bo z maturo, če bi bili vmes okuženi. Samo testiranje pa se zdaj res načrtuje, testi so nekako validirani. Kdaj?
Kar se tiče maturantov in pa cepljenja, jaz bi se rad zahvalil vsem maturantom, ki so se odločili za cepljenje, za to pogumno dejanje. To pa predvsem zato, ker skoraj nisem videl, bom rekel, širše publicitete vezano na to, kako pomemben dogodek je to za njih, samo cepljenje in pa upravljanje mature, ampak so bili v glavnem predvsem publicitirani pomisleki vezano na to. Tako da, ko je enkrat večina prispevkov kontra temu, kar si mladi želijo, je seveda izkazan v njih velik pogum v teh 17%, ki se je odločil za cepljenje, velja, da na takih svet stoji. In po njih se moramo prav gotovo vsi zgledovati.
Kakšnih težav pa niso imeli po cepljenju?
Zagotovo so jih imeli, taki kot vsi, pričakovane, ki se pojavljajo pri cepljenju, vendar to ne gre za težje zaplete, ampak za te, ki so pričakovani v sklopu cepljenja. Kar se tiče maturantov, ne, je treba povedati morda pa razjasniti dve stvari. Prvo, maturant se pripravlja mesece na cepljenje, se upravičujem, na maturo. In seveda pojavlja se dilema, kaj če v dneh pred samo maturo prideš oziroma moraš iti v karanteno. Ja, potem ti rok za izpite pade in seveda v stroki je nekoliko deljeno, ali karanteno prekiniti ali ne v takih primerih, ne? In najlažje seveda maturantom zagotovimo nemoteno upravljanje mature, seveda če se karanteni izognemo na način, da so seveda že pravočasno cepljeni. In pobuda maturitetne komisije za splošno maturo, mislim, da je legitimna in je bila na mestu, zato sem jo podprl in smo seveda pristopili k cepljenju maturantov. Kajti ne nazadnje, tudi sam sem opravljal maturo in si ne predstavljam, da bi prvič doživel stres, ko bi manj kot 10 dni pred opravljanjem nekega izpita dobil odločbo, da moramo karanteno. Ja, to že pomeni, da zadnjih 10 dni ne vem, če bom pristopil k izpitu. In drugo, kar je seveda 24 ur pred opravljanjem opraviti PCR test in ugotoviti, ali lahko opravljam ali ne. To so, verjamem, da grozne duševne stiske za te mlade. In ko govorimo o tem, koliko je šola in pa šolstvo žrtvovalo v času epidemije s šolanjem nadaljavo, je to nekaj najmanj, kar smo lahko šolstvu in pa maturantom, ki upravljajo v teh dneh, ravno danes, svoj prvi življenjski izpit oziroma svojo prvo olimpijado v življenju, da jim seveda tega ne bi na ta način omogočili. Je pa še en vidik, ki je, mislim, da tudi pomemben, ne, da naši študenti prvih letnikov fakultet se zaradi epidemije skoraj niso videli v živo. Cepljeni študentje se bodo prav gotovo v letu 2021 videli 1.10. na fakultetah. Kar se tiče pa samega samotestiranja, dejstvo je, da me veseli, da je validacijska študija napravljena na Nacionalnem laboratoriju za zrak, okolje in hrano opravljena. Tukaj bi se iskreno zahvalil dr. Čretnikovi in pa njeni skupini. Sedaj je seveda potrebno počakati še odločitev javne agencije za zdravila, tako da verjamem, da v naslednjih dneh bo znano tudi to in potem bomo skladno z osnutkom oziroma pripravljenim projektom strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer je ta projekt skupaj z Nacionalnim laboratorijem za zrak, okolje in hrano, sta pripravljala dr. Fafangel in pa dr. Čretnikova. Šlo je v osnovi za pilotni projekt, ki pa je že pri pripravi seveda predvideval, da nas utegne epidemija prehiteti in da bo morda potrebno prioritetno jeti z uvedbo samotestiranja iz razloga za to, da seveda lahko omogočimo odprte šole. In ravno to se je zgodilo, vendar kljub temu smo naredili validacijsko študijo, kajti pomembno je, da gremo z testi, v katere vsi skupaj verjamemo in katere rezultate znamo tolmačiti oziroma tudi obrazložiti. Verjamem, da bo vse regulative pregledala tudi javna agencija za zdravila in na koncu podala mnenje, na podlagi katerega bomo seveda delali nadaljne korake.
Če rečeva, gospod minister Janez Poklukar, da epidemija nas je res močno prizadela, je bila tudi udarec za slovenske bolnišnice. Z danes na jutri je bilo treba opremiti, postaviti covidne oddelke, preseliti paciente z enega oddelka na drugega, tudi zagotavljati take in drugačne cone v samih bolnišnicah, tudi v zdravstvenih domovih oziroma v domovih starejših. UKC, ki ste ga vodili, je tudi opravil veliko delo. Z danes na jutri, praktično v nekaj dneh, ste postavili poseben oddelek za te covidne bolnike. Je bilo težko?
Zagotovo je bilo težko in verjamem, da je tudi danes. Ne? To pa zato, ker gre za tako imenovano pandemsko izčrpanost. Vsi skupaj smo že utrujeni in pa naveličeni tega boja za epidemijo. Tudi danes bolnišnice delajo, bom rekel, na 50% tistega svojega maksimuma vezano na epidemijo in zato jim ni lahko. Ne, še posebno veliko imamo še vedno danes intenzivnih pacijentov, kajti odstotek v tem tretjem valu, ko prevladuje angleška različica seva, je v intenzivnih enotah večji, kot je bil v jesenskem delu. Tukaj bi se še enkrat zahvalil vsem v zdravstvu in tudi širše, ki kakorkoli pripomorejo, da zmoremo to epidemijo. Kajti zavedati se moramo seveda, ko enkrat potrebuješ bolnišnično zdravljenje, so ključne bolnišnice. Vendar pred bolnišnicami so javni zdravstveni zavodi oziroma zdravstveni domovi, ki so ravno tako, če ne še bolj pomembni, kajti imamo vstopne točke, ki praktično delujejo že od začetka epidemije v polnem pogonu. Potem imamo zdaj na zdravstvenih domovih še cepilne centre in tudi vsa širša lokalna vključevanja zdravstvenih domov. Poleg tega se poskušajo ponovno tam, kjer je mogoče uveljavljati tudi preventivni programi v referenčnih ambulantah, v centrih zdravja za preprečevanje duševnih bolezni in tako naprej. Tako da ta trud vseh je izjemen, je neprecenljiv in pogosto ga težko opišejo samo tisti, ki so v temu. In vsega tega napora, prizadevnosti, entuzijazma verjetno ni moč opisati z besedami in ga je potrebno dejansko videti. In sam sem bil del tega več mesecev, skoraj eno leto, kapo dol in pa res iskrena zahvala vsem, kajti to, kar delajo, je nadčloveško.
Je bolelo, ko so se mediji toliko razgovorili o dodatkih koronskih?
Kar se tiče samih dodatkov, jaz sem vesel, da vsi, ki si jih zaslužijo, da so jih dobili. Verjamem tudi, da je bil morda kje napravljena tudi kakšna napaka, ampak ravno zato sem kot minister zahteval od javnih zavodov, da naredijo kontrolo nad temu oziroma revizijo in verjamem, da bo to urejeno tako, kot mora biti. Prav je, da se izpolnjuje zaveze, ki jih ima država. Država ima kolektivno pogodbo in v kolektivni pogodbi za javni sektor je jasno napisano, kaj se dogodi oziroma kako se nagradi zaposlene v primeru epidemije oziroma izrednih razmer. In verjamem, da je pa sicer večina v zdravstvu prihajala na delo zaradi svojega poslanstva, ne zaradi plače. Ja? In je seveda to, da jim na koncu svojci ali pa pacijent reče hvala bistveno več od teh sredstev, ampak to pa seveda ne upravičuje tega, da bi kdorkoli izkoriščal ta sistem in se, bom rekel, poslužil teh nagrad, če mu ne pripadajo.
Vodstvo je ključno, to se je izkazalo tudi v tej epidemiji. Za vas je znano, da ste sanirali tudi jeseniško bolnišnico, ki je bila v rdečih številkah. Kaj je vas vodilo pri tem menedžmentu v zdravstvu? Kako pomemben je pravzaprav ta menedžment? Ga včasih kar malce porinjamo na stran.
Zagotovo v slovenskem zdravstvu je ključen menedžment, to se je poudarjalo vsa zadnja leta. Morda je bil kdaj neupravičeno pod nekim pritiskom, ne? Kajti uspešnost menedžmenta se meri na več načinov in njegova učinkovitost se zagotovo vidi v najtežjih trenutkih, ne? In te je prenesla epidemija in tukaj slovensko zdravstvo ni padlo, ne glede na vse kritike, ki so se dogajale v preteklosti in vsi skupaj vemo, da velik del, zagotovo ne vse, ampak velik del težav pri upravljanju v zdravstvu so prinesle težave sistemskega razloga. In kajti v zadnjih 10-12 letih pomembnega premika z vidika upravljanja sistema v Sloveniji na področju zdravstva ni bilo. In tukaj je treba pač povedati, da je to pomemben razlog, da v zadnjih letih morda javni zdravstveni zavodi in pa bolnišnice niso delovali na način, kot bi lahko. Seveda pa imajo vsi zavodi priložnost za svoje izboljšave, zato da so še boljši, zato imamo tudi ministrstvo za njimi odprt dialog, probamo prepoznati dobre prakse, jih prenašati v druge zavode in seveda smo tudi odprti za konstruktivno kritiko in jo reševati seveda skupaj z samimi izvajalci oziroma zdravstvenimi delavci. Tako da to je pomemben del in tisto ključno, kar bo v naslednjih letih, je, da v zdravstvo povrnemo zaupanje na način, da iztrošenost opreme in infrastrukture ne bo več 80 in več procentna, da bomo imeli uspešno usposobljen kader, ki nas je vedno odlikoval in pa seveda, da bomo usposobili srednji management. Srednji management v zdravstvu je tisti del managementa oziroma upravljanja, ki ta trenutek rabi največ podpore za to, da se opolnomoči in da bo lahko sledila vsem izzivom na področju logistike, vodenja in upravljanja zdravstva. Kajti ne gre samo za vodenje kot celote zdravstva ali pa zavod, ampak predvsem tudi potem enot in tukaj smo v zadnjih 20 letih na številnih področjih verjetno naredili za opolnomočenje tega menedžmenta, se pravi srednjega menedžmenta, premalo.
Koliko pa ima vodstvo bolnišnice nekega zavoda možnosti za nabave v svojih rokah in koliko je to del nekega celotnega sistema? Vemo, veliko afer je bilo glede nabav razno raznih v preteklosti. Koliko tudi ne nazadnje odgovarja?
No, glejte, vodstvo ima popolnoma vse v svojih rokah, kar se tiče nabav. Zato ima nabavno službo in tudi postopke, s katerimi izvaja nabave. Tukaj je zakon o javnem naročanju, ki je nastal na podlagi evropske uredbe in dejstvo je, da je treba zakon izvajati. In če se izvaja v celoti, potem ni praviloma oziroma ne more biti odstopan oziroma ekscesov. Pri upravljanju seveda ali pa izvajanju naročil in pa zakona je pa seveda ključno, da se držimo čisto preprostega načela in to je domače oziroma gospodinske logike.
Vsekakor je izzivov pri vašem delu, gospod minister Janez Poklukar, veliko. Tudi zakon o investicijah v zdravstvo in dolgotrajno oskrbo je, smo slišali z ust premijeja, skoraj že dokončno usklajen. Ta naj bi zagotovil potrebna sredstva za vse tiste investicije v zdravstvo in dolgotrajno oskrbo, ki smo jih po njegovih besedah pogrešali v zadnjih 15-20 letih. Bo nadgradnja tistih programov z področja zdravstva, ki so vključena v nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, v katerem je za zdravstvo in socialno varstvo namenjenih 364 milijonov evrov. Kakšni so načrti, lahko o tem poveste kaj več, ali je zadeva še toliko v povojih, da težko?
Kar se tiče zakona o investicijah v zdravstvo in pa seveda dolgotrajno oskrbo, je v bistvu neka nadgradnja vizije zdravstva v naslednjih 10 letih, kajti pomembnih projektov na področju slovenskega zdravstva kot celote ne moremo načrtovati letno. Kajti gre za projekte, ki trajajo več let in zato je treba tudi dovolj zgodaj pripraviti projekte in zagotoviti sredstva. In to seveda lahko naredimo samo na način, da na daljše obdobje zagotovimo podlago, da seveda ti projekti bodo lahko realizirani. In samo za neko večletno, desetletno strategijo, kolikor naj bi zajemal ta zakon, lahko stremimo za temu, da ne bo infrastruktura in pa oprema 80% in več iztrošena. Seveda pa vsi že 30 let, verjetno v isti roku pijemo, da je treba v zdravstvu tudi izvesti digitalizacijo in ko govorimo o zakonu o investicijah v zdravstvo, seveda govorimo o celotni infrastrukturi, tudi informacijski in tudi na tem področju si nadejamo, da moramo v naslednjih letih narediti pomemben preboj. Ne nazadnje smo tudi v načrt za okrevanje in odpornost strani Ministrstva za zdravje predlagali uvrstitev pomembne projekte in pa več 10 milijonov evrov in na koncu je vlada v tem načrtu za enkrat podprla te investicije v višini 83 milijonov evrov, kar mislim, da je pomemben dosežek in pa preboj za zdravstvo na področju informatike in pa digitalizacije.
Torej ne govorimo le o zidovih, ampak o nečem pomembnejšem.
Govorimo tako o informatiki, tako o opremi, se pravi o celostnem v celostnih virih, ki jih potrebuje zdravstvo, poleg kadrovskih za samo izvajanje, kajti ta zakon govori v enem delu tudi o objektih oziroma o investicijah v področje šolstva za področje zdravstva, kajti zavedamo se, da starajoča se populacija terja od nas vedno več virov, seveda pa samo zidovi in opremo ne bomo prišli nikamor, ključen je kadar in to usposobljen kadar, zato v temu zakonu delamo precej in gradimo na področju inštitucij za izobraževanje v zdravstvu in samo želimo si lahko, da seveda usposobimo v naslednjih letih dovolj zdravstvenega kadra. Je pa potrebno dodati, da samo večanje vpisa ne bo dovolj, ampak je treba vzpostaviti tudi ustrezne pogoje, delovne pogoje in pa odnose v inštitucijah, da bodo ti kadri, ki bodo enkrat opravili šolo, tudi ostali v njih oziroma da ne bodo odhajali v tujino. In to je, bom rekel, celoten sistemski pristop za naslednjih 10 let.
Nekaj težav bo povečan vpis na medicinsko fakulteto, tako v Ljubljani kot v Mariboru, seveda rešil ta problem kadrov, ki ste ga omenili. Posnela sem tudi izjavo prodekana profesorja dr. Tomaža Marša. Pa ji prisluhnimo.
Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
Torej, medicinska fakulteta je seveda ustanova, ki se je v tem času epidemije pokazala zaključno, kajti iz nje prihajajo kadri, ki so bili v tej epidemiji še kako potrebni. Kako ste sami spremljali ta čas epidemije morda in kako gledate na odločitev vlade, da bo število vpisnih mest na tem področju povečala?
V času epidemije je medicinska fakulteta, torej že od marca prejšnjega leta, bila soočena z res velikim izzivom, torej nepredstavljivo oziroma neprimerljivo z kakršnikoli drugim študijskim programom, ki se izvaja, ker so bile za nekaj časa praktično prekinjene vse klinične vaje in z velikimi prizadevanji smo vzpostavili seveda tudi potem izvajanje tega dela študijskega programa, kajti brez kliničnih vaj, kliničnega usposabljanja študija medicine in dentalne medicine ni. Tako da smo to krizo nekako prebrodili, so se pa ob tem seveda pojavile, razgajale številne težave, ki jih imamo pri izvajanju kliničnega pouka, predvsem v tem, da imamo veliko pomanjkanje kliničnih učiteljev, da je zdravstveni sistem preobremenjen in torej ne more zagotavljati tudi nekvalitetnega kliničnega pouka, kar je pa za študij medicine temeljni pogoj. Tako da se trudimo tudi sedaj in za prihodnost, da bomo te težave, sistemske težave nekako rešili in da bomo skupaj z učnimi bolnišnicami nekako zagotovili kvalitetno izvajanje študijskega programa, kar je pač seveda naš osnovni cilj in poslanstvo in je na zadnje tudi odgovornost, da v zdravstveni sistem vstopijo visoko kvalificirani, usposobljeni diplomanti medicine in dentalne medicine.
Kakšen je bil torej vpis v minulem šolskem letu in kako bo to primerjalno gledano s temi novimi pogoji?
V preteklem študijskem letu, torej sedaj v študijskem letu, smo razpisali 155 mest, nameravali smo jih za prihodno študijsko leto 165, pa kot ste sami seznanjeni, je vlada odločila, da se vpisna mesta povečajo na 205. No, tako povečanje števila vpisnih mest, torej za 50, seveda terja popolno ali pa precejšno reorganizacijo pouka, sploh v nižjih letnikih, kaj pa šele v višjih letnikih. Zato smo tudi seveda vladi postavili določene pogoje, ki mislimo, da morajo biti izpolnjeni, da lahko sploh izvedemo študijski program s takim povečanjem števila vpisnih mest in študentov. V prvi vrsti so to seveda kadrovske zahteve, torej potreba po sistematizaciji novih pedagoških mest in tudi seveda podpornega administrativno-tehničnega osebja, kar je za tako specifičen program, kot je medicina, dentalna medicina, nujno potrebno. Potem pa seveda tisto, kar je pa najpomembnejše, je pa, da mi fakulteta deluje v prostorih, ki so bili zgrajeni 40-50 let nazaj. Od takrat se v infrastrukturo medicinske fakultete kaj dosti ni vlagalo in tukaj smo res v hudi prostorski in infrastrukturni stiski, tako da tudi tukaj pričakujemo od vlade, da bo temu prisluhnila in da bomo lahko izpeljali torej načrte za izgradnjo pa posodobitev obstoječe infrastrukture, kar je nujni pogoj. No in tretja, tudi zelo pomembna v bistvu zahteva oziroma pogoj za to, da lahko kvalitetno izpeljemo študijski program, pa je ureditev statusa kliničnih učiteljev, plačnih nesorazmerij. Če klinični učitelj opravlja pedagoško delo, je zato bistveno manj plačen v primerjavi z delom, ki ga opravlja na kliniki. In potrebujemo pa seveda tudi dodatne kadre, to so predvsem klinični mentorji, ki so pa tudi seveda ključni oziroma najpomembnejši segment pedagoškega osebja, ki je pomembno za to, da se kvalitetno usposablja bodoče zdravnike.
Se pravi, da so nekateri profesori na dveh delovnih mestih praktično?
Ja, pri nas je praktično so vsi klinični učitelji na deljenih delovnih mestih, z večino deleža zaposlitve so v učnih bolnišnicah, torej predvsem UKC in ostale učne bolnišnice, za manjšim deležom pa na zaposleni pa na medicinski fakulteti kot pedagoški delavci. In tukaj obstajajo seveda med enim in drugim delovnim mestom velika plačna nesorazmerja, kar je dolgoročno seveda nevzdržno. Saj praktično nobeden od kliničnih učiteljev nima več ne motivacije, ne interesa, da bi poleg svojega kliničnega dela, ki je že tako in tako zahtevno, opravlja še pedagoško delo. To je sistemski problem, ki ni bil rešen že desetletja in zdaj je skrajni čas, da te zadeve uredimo in rešimo.
Terja pa to, kar presežna finančna sredstva.
Jasno, da ne samo povečanje vpisa, ampak seveda tudi zagotavljanje ustreznega kadra prinaša tudi finančno obremenitev. To ne more biti breme medicinske fakultete, ampak pričakujemo, da bo zato tudi ustrezno dodatno financiranje študijskega programa.
Samo še primerjavo mi povejte, koliko pravzaprav je velik interes za vpis študentov oziroma dijakov na medicinsko fakulteto, koliko jih zavrnete, pa lahko ocenite že, da vendarle gre za neke perspektivne mlade, ki in bo zdaj ta povečan vpis prav prišel. Imate morda kakšen pogled za nazaj?
Ja, imamo. Torej že vrsto let, torej to ni nič novega, je interes za študij medicine zelo velik, tako da na eno razpisano mesto že desetletja oziroma pa sploh pa zadnjih let dobimo približno od 3 do 4 kandidate. Tako da je seveda vsako leto tudi omejitev potem vpisa. Letos pričakujemo, da bo interes za študij medicine precejšen, tako da in tudi seveda upajmo, da bomo vpisali torej najboljše kandidate, najboljše možne kandidate, kar je tudi za nas pomembno in tudi za bodoče zdravnike, da so to odlični maturanti. Mi bomo pa seveda z vsemi možnimi sredstvi se potrudili, da bomo izvedli torej kvalitetni študijski program.
Torej, gospod minister, profesor dr. Tomaž Marš omenja problem prostorske in infrastrukturne stiske na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Se tukaj kaj premika za naslednje študijsko leto? Omenil je tudi problem plač pedagoškega kadra.
Kar se tiče samih kapacitet, ki jih potrebuje fakulteta za seveda izvajanje povečanega obsega programa, je ravno tudi v zakonu o investicijah v zdravstvu so predvidena sredstva za ta del, se pravi za širitev obeh medicinskih fakultet, se pravi tako v Ljubljani kot v Mariboru. Tisto, kar se tiče pa seveda plač zdravnikov, ki tudi poučuje. Tukaj je širši problem in tukaj moramo narediti, bom rekel, dodaten napor in v naslednjem obdobju skupaj z vsemi deležniki, predvsem pa z Ministrstvom za šolstvo in šport, dogovoriti rešitev, kajti vemo, da tukaj je, bom rekel, problem že praktično od vsega začetka in čas je, da tudi ta problem razgalimo in ga probamo rešiti. Kar se tiče sicer zakona o investicijah v zdravstvo, ta pomembno prinaša tudi pogled v realizacijo dolgotrajne oskrbe, tako da v tem zakonu so negovalne bolnišnice in pa negovalni domovi predvideni v skupnem obsegu, ki ga zajema zakon.
Kaj pa plačni sistem? Zdravniki so še vedno del sistema plač v javnem sektorju. Se tukaj kaj razmišlja o izločitvi?
Kar se tiče plačnega sistema, imamo seveda na ministrstvu oziroma pri ministrstvu skupino, ki proba pripraviti izhodišča za pristop k izboljšanju plačnega sistema. Dejstvo je, da ta trenutek menimo, da bo potrebno imeti neka skupna izhodišča z zakonom o plačah v javni upravi, vendar pa verjamemo, da ima zdravstvo specifike, da jih je treba posebej opredeliti ali v svojem zakonu ali v svojem poglavju zakona. To bo verjetno na koncu usmeril in povedal minister za javno upravo Koritnik, ampak dejstvo je, da zdravstvo ima specifike, da te dobro poznamo in je prav, da jih tudi posebej opredelimo. Zveda gre za dogovor ali znotraj tega istega zakona ali svojim posebnim zakonom, to je pa stvar končnega dogovora.
Veliko omenjate ostale ministerske kolege. Je delo v vladni ekipi tako, kot ste ga pričakovali, kot ste si ga želeli? Veliko se dela, vemo, da sej ni malo in veliko tudi ostalega terenskega dela. Kako ste zadovoljni? Vem, da ste prišli v to vladno ekipo kot nestrankarska kvota, torej ne prihajate z nobene stranke. Kako se počutite v teh strankarskih trenjih morda tudi?
Moram priznati, da z vsemi kolegi ministri odlično sodelujem, da sem vedno naletel na odprta vrata, na podporo in da se nikoli ne oziram, iz katere stranke je kater minister in tudi nikoli nimam nobenih problemov. Tako da zaenkrat vsa zahvala in pohvala vsem za pomoč in sodelovanje, ki sem je bil deležen v teh dveh mesecih.
Minister Janez Poklukar, čisto za konec oddaje malce še o vas osebno, če lahko, zdravnik ste postali na čigavo željo. Je bila to ena dediščina, ki je nekako prehajala iz prejšnjih rodov ta želja ali je vzklila v vas?
Ja, pri naši družini smo že, bom rekel, od mojega rojstva naprej vsi v zdravstvu. Mama je bila medicinska sestra na urgenci v Savi v Kranju, oče reševalec v zdravstvenem domu Bled, ena sestra je diplomirana medicinska sestra, druga je veterinarka, žena je diplomirana medicinska sestra, tako da smo dejansko vsi v zdravstvu oziroma je zdravstvo ali pa zdravi ljudi naše življenje in nekako tako samo po sebi se je to zgodilo tudi meni in ni mi žal za to pot in samo želim si, da bi vedno znova imel vsaj še nekaj časa tudi za to, da se dobim v ambulanti s svojimi pacijenti in da lahko pomagam tudi neposredno zdraviti, kajti to me še vedno najbolj veseli.
Družinska kosila so torej zaznamovana z zdravniškimi temami ali niti ne?
Družinska kosila so pogosto zaznamovana za temami iz zdravstva, vendar pri sedemčlanski družini je to ta stvar tako pestra, da so teme obrobne, vendar priznati moram, da starejši, ko so otroci, vedno več govorimo o tem.
Težko si predstavljam, kakšno pestrost prinaša tako številčna družina in še ministerski položaj in še tako zahtevno delo v času epidemije. Kaj najbolj obžalujete, ko je konec dneva? Kje zmanjka časa?
No, zagotovo ga ta trenutek zmanjka doma pri otrocih in tega mi ta trenutek najbolj žal. Tako da vsak trenutek, ki ga imam, ga posvetim njim, se pravi tisto, kar ni neposredna služba in pa delo, so seveda otroci in pa družina, se pravi žena.
Je pomembna ta podpora, jo čutite od domačega okolja?
Absolutno, brez tega te poti ne bi zmogel, tako da če ne bi imel 100% podpore pri ženi, ki podpira štir vogle pri naši hiši in pa seveda tudi mojih in pa njenih staršev in pa vse bližnje okolice, to ob tako številni družini in pa vseh izzivih ne bi zmogel. Tako da gre v njim iskrena zahvala in dejansko zasluga za vse to, kar vidite dnevno ali pa poslušate po medijih.
Spremljali smo vas že v času epidemije tudi iz domačega okolja, ko ste se javljali v televizijski program. Ta Gorenjska verjetno je vaša pokrajina, ki vam je posebej pri srcu. Morda nekaj besed o Gorenjskih Gorenjcih.
Gorenjska je nekaj posebnega v mojem življenju. Vedno znova se z Ljubljane dnevno vračam na Gorenjsko in kot sem že večkrat povedal, po vseh štirih ali pa s plugom, še vedno sem prišel domov in to je ključno. Saj v mojem srcu in pri mojih domačih. V Gorenjce pa že odnekdaj verjamem in sem nekako del njih, tako da se, kjer je le mogoče, tudi lokalno vključujem in pomagam pri projektih, ne samo v domačem kraju in pa tudi širše. In Gorenjska kot, bom rekel, ruralno okolje, ki pa ima v neposrednji bližini naše glavno mesto Ljubljana, je res, ima svojo posebno pozicijo in tudi razvoj, ki ga narekuje ta bližina Ljubljane, je značilen in samo želim si, da seveda regija napreduje tudi v bodoče s tem tempom in da bomo lahko potem vsi skupaj na nacionalnem nivoju seveda dosegli, da bodo vsi deležni tega privilegija in enakih pogojev, kot smo jih ta trenutek na Gorenjskem. Sicer pa Gorenjska kot narava prelepa, tudi bližina Bled, Boh in Kranjska Gora in vsi ostali kraji, ki so zame neprecenljivi in praktično tedensko čele čas obiščemo kakšen vrh v bližini.
Za kakšno športno dogajanje pa verjetno zmanjka časa?
Kar se tiče športnega dogajanja, je ta trenutek glavni del planinarjenje, pohodi, morda kolesarjenje in pa seveda čist skupinsko z otroci v njihovi igri, nogomet, košarka in vse, kar počnejo.
No, lepo. Si želite, da bi šel kakšen po vaših stopinjah?
Ja, pa ne. Tako da se zagotovo si želim, da otroci odrastejo v zdrave, poštene državljane in da imajo pogoje, da si ustvarijo svoje družine in da so srečni. In tisto je najpomembneje. Zdaj, ali bodo na koncu umetniki ali zdravniki, je povsem njihova izbira. Verjamem, da imajo vsi odlične potenciale, pomagal jim jih bom uresničiti in dejstvo je, da morajo slediti svojim sanjam, ne željam staršev in v temu jih podpiram.
Gospod minister, hvala lepa za obisko v našem studiu. Veliko zdravja vam želimo, tudi vi ga močno potrebujete pri svojem delu in seveda moči in volje in dobrih sodelavcev, da boste zmogli vse te podvige, ki ste si jih zadali.
Hvala tudi vam za to povabilo in seveda si želim, da Radio Ognjišče takšna sporočila prenaša še naprej, dokler bo obstajal ta slovenski rod.
Hvala. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Kaj je to samota? Nekaj, kar ne mine, kar leži v tebi in duši spomine. Kaj je to ljubezen? Vedno je premalo žarkov sonca tvojih. Sence so ostalo, vem, bilo bi čudovito s teboj živeti kot v snu. A kar lepo je, gre prehitro, kot lalovil bi kapljice ledu. In če bo mlad, nikoli več ne pride, je najlepša boje, rad bi spet verjel. Kaj je sploh med nama, naj že enkrat pride sreča, ki ob tebi nikdar ne zaide. V svetu večnih sanj, a sanjava vsak svoje, ko te stisnem sebi, rad bi zlil vse v tvoje. Vem, bilo bi čudovito, s teboj si veti skozi čas, življenja skupaj risat sliko, ki grela naju bo, ko pade. Najlepša od dvoje, rad bi spet verjel s teboj.
Na 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 na.
imate svoje podjetje, domačo pisarno, ki pa je tudi vrtec, učilnica, kinodvorana, yoga studio, in zato potrebujete zelo, zelo hiter internet, televizijo z veliko programi, svojo spletno stran in vrsto drugih storitev. Vse to dobite v paketu Neo Poslovne.